ใช้ได้นะนั่งก็ภาวนาเสียเวลาเปล่าใช้ใจธรรมดาธรรมดาไปรู้กายธรรมดาของกายเป็นยังไงใช้ใจธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจจิตใจนะธรรมดามันเป็นยังไงง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรนักนี่เราวาดภาพการปฏิบัติธรรมมันยากเกินความเป็นจริงเราจะรู้จักกายรู้จักใจนะจะรู้ได้ก็ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตใจเราล่องลอยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มันก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้อย่างเวลาเราเผลอไปดูเห็นอะไรผ่านมาแล้วไปดูเห็นหมาวิ่งมาไปดูหมาเนี่ยจิตเราไปอยู่กับหมาร่างกายเรากำลังชะเง้อมองหมาไม่เห็นนะไม่รู้ร่างกายกำลังไปจ้องหมาจิตใจกำลังสนใจว่าหมาที่ไหนเข้ามาในบ้านเราไม่รู้ว่ากำลังสงสัยนั่นในการที่จะรู้กายจะรู้ใจมันไม่ยากหรอกมันยากแค่เราไม่สนใจที่จะรู้เราสนใจรูปข้างนอกที่เรามองเห็นสนใจเสียงที่ได้ยินสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายอย่างเวลายุงมากัดเราเนี่ยเราสนใจยุงเราไม่สนใจว่าตอนนี้จิตกำลังพยาบาทอยากตีให้ยุงตายไม่เห็นหรือใจเราคิดไปแล้วเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างเกิดโลภโกรธลงบ้างเราไม่รู้เพราะว่าเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอย่างพอมันไปรู้รูปที่มองเห็นมันก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจมันไปสนใจกับเสียงที่ได้ยินมันก็ลืมกายลืมใจตัวเองอย่างสามีภรรยาข้างบ้านเราสมมติว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันครับเขาทะเลาะกันเสียงดังอะไรนะเราก็ฟังอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แล้วเขาพูดกันเบาๆนะเราอยากฟังนะพยายามเงี่ยหูฟังนะจิตใจเรามันพุ่งไปที่เขาพุ่งไปที่เสียงพุ่งไปที่คนที่พูดอะไรเงี้ยเราไม่สามารถเห็นได้ว่าจิตใจเรากำลังเป็นเปรตอยู่กำลังยืดคอให้ยาวไปฟังชาวบ้านเขาโลภะมันเกิดไม่เห็นงั้นจริงๆแล้วการจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยใครๆก็ทำได้เดี๋ยวสนใจสิ่งที่ถูกรู้มากเกินไปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่สิ่งที่กระทบร่างกายธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจเวลาจิตเราไปสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจอย่างเราใจลอยไปคิดถึงใครสักคนหนึ่งคนมาร้องเรียกเราเรายังไม่ได้ยินเลยมันลืมร่างกายนั่งอยู่ไม่รู้หรือนอนคิดอยู่ร่างกายนอนอยู่ไม่รู้คิดไปแล้วเกิดสุขไม่รู้คิดแล้วเกิดทุกข์ไม่รู้คิดเราโลภโกรธหลงไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันมัวแต่ไปรู้ในรูปทั้งหลายในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดนึกทั้งหลายมันก็เลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอันนี้ถ้าเราค่อยๆสังเกตจิตใจของเรานะเราจะเข้าใจอย่างเราดูทีวีนะดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยไปสังเกตให้เดี๋ยวขณะที่เราไปดูซีรีส์ใช่ไหมเรามีกายเราลืมกายมีจิตใจเราลืมจิตใจหมดแต่ไปดูซีรี แล้วถ้าเรารู้ได้ละเอียดเข้าไปเราจะเห็นละเอียดขึ้นไปอีกนะขณะที่เราได้ยินเสียงตาเราเนี่ยจะไม่จับที่รูปรูปจะไม่ชัดนะอย่างเราตั้งใจว่าพระเอกจะบอกรักนางเอกยังไงเนี่ยสนใจที่จะฟังเนี่ยตาเราที่มองจอเนี่ยมันจะเบลอไปมันจะไปชัดอยู่ที่เสียงงั้นถ้าหัดสติเราว่องไวพอสมาธิเรามากพอเราจะเห็นขณะที่ดูซีรีส์นะเราใช้อายตนะสามตัวบางทีตาก็ไปดูรูปหูก็ไปฟังเสียงใจก็ไปคิดอย่างเราฟังเขาพูดกันเราก็คิดตามนะหรือเขาแสดงท่าทางเราก็คิดว่านี่เป็นภาษาท่าทางมีความหมายยังไงงั้นเราสังเกตให้ดีนะไอ้ที่เราแค่ดูซีรีส์อันเดียวนะแป๊บเดียวนะนะประเดี๋ยวก็ใช้ตาประเดี๋ยวก็ใช้หูประเดี๋ยวก็ใช้ใจสลับกันไปเรื่อยๆมันถึงรู้เรื่องถ้าตาไปดูหูไปฟังนะแต่ใจไปที่อื่นนะตาก็มองเห็นนะจอทีวีก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตาก็เห็นนะแต่ใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นนะเราไม่รู้เรื่องนะว่าหนังไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้รู้อีกทีหนังจบแล้วนั่นธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนี่ถ้าเราหมดแต่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดเราก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้ใครก็ทำไม่ได้พระอรหันต์นะทำได้ไหมเห็นรูปด้วยฟังเสียงด้วยคิดด้วยรู้ด้วยจิตเกิดดับเป็นขณะขณะนะเป็นขณะขณะเวลาคิดนะจิตก็ไม่ได้จับอยู่ที่รูปนามไม่ได้มองเห็นไตรลักษณ์ก็ไปรู้เรื่องที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติใจมันก็หมุนเวียนไปงั้นกระทั่งพระอรหันต์นะท่านยังมีจิตที่อยู่ในกามาวจรคือจิตบางดวงก็ไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไปคิดขณะที่จิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายขณะนั้นไม่มีกุศลหรืออกุศลอยู่แล้วนี่ตรงที่จิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยพิจารณาอารมณ์มันนั้นขึ้นมาถ้าเป็นพระอรหันต์นะมันจะสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นจิตจะไม่สร้างภพขึ้นอย่างของเราดูซีรีส์นะจิตก็สร้างภพนะอย่างเราอินไปกับเรื่องที่กำลังแสดงเนี่ยจิตเราไปสร้างภพเรียบร้อยแล้วเราคุยกับศัตรูเราจิตก็สร้างภพไปอีกแบบหนึ่งเราคุยกับคนที่เราชอบจิตก็สร้างภพไปอีกแบบหนึ่งคุยกับพ่อแม่จิตก็สร้างภพไปอีกอย่างหนึ่งคุยกับลูกจิตก็สร้างภพไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจิตมันสร้างภพไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของความอยากอยากอะไรอยากให้เขาดูว่าเราดีอะไรเงี้ยนะตัวอย่างแต่พระอรหันต์ท่านไม่มีความอยากเพราะฉะนั้นตรงจิตที่เสพอารมณ์เนี่ยสักแต่ว่าสักแต่ว่าไปไม่ได้อินกับอารมณ์ทั้งหลายเลยเรียกว่าเป็นกิริยาท่านเองเป็นกิริยาการของจิตที่จะคิดที่จะนึกที่จะปรุงแต่งเป็นกิริยาการเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่อินเนี่ยมันนี่ถ้าเราเข้าใจหลักนะว่าจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเราต้องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้จิตใจมันคอยอยู่ที่กายที่ใจอย่าให้มันร่อนเร่มัวแต่ไปเชิงเง้อดูโน่นดูนี่เพลินๆไปนะก็ลืมกายลืมใจมัวไปฟังเสียงโน่นเสียงนี้ฟังเพลงฟังเขาด่าการฟังเขาชมกันอะไรฟังนักการเมืองหาเสียงอะไรจิตเราก็ไหลไปสังเกตไหมว่าพวกเราตอนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนะเราไปเห็นดอกไม้หรือเราไปได้ยินเสียงที่ดีๆนะใจเราก็เป็นแบบหนึ่งพอหลวงพ่อพูดว่าเป็นที่ยินเสียงนักการเมืองพูดกันรู้สึกไหมใจเรากระตุกขึ้นมานิดหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะทึกขึ้นมาเลยนะส่วนใหญ่เป็นเสียงอกุศลนะ ถ้าเสียงธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นกุศลอกุศลเสียงลมพัดใบไม้ไหวเสียงอะไรเสียงบางอย่างถ้าเราหลงก็เป็นอกุศลนะตัวเสียงไม่เป็นอกุศลนะอกุศลอยู่ที่ตัวเราเองอะอย่างเราได้ยินเสียงนกร้องเพราะๆนะเสียงนกร้องเนี่ยเสียงไม่มีกุศลอกุศลในใจเราชอบนะเพลินอันนี้เผลอๆนะเป็นราคะเพลินๆไปให้กุศลอกุศลมันมาที่จิตของเราเองอาศัยการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาแปลค่าเกิดกุศลอกุศลขึ้นที่จิตหรือบางทีไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราคิดขึ้นมาอย่างอยู่ดีๆนะเราคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่เคยคิดถึงมาตั้ง20ปีแล้วไม่เคยนึกถึงเลยอยู่ๆสัญญามันผุดขึ้นมานึกถึงคนนี้ขึ้นได้ความรู้สึกทั้งหลายมันก็เกิดตามมาเช่นคนนี้เป็นเพื่อนรักของเราเราคิดถึงนะสบายใจหรือคิดถึงเราสงสัยนี่ตอนนี้เพื่อนเราคนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรจะสุขหรือทุกข์นะจะยากจนหรือร่ำรวยอะไรเงี้ยนะใจมันฟุ้งต่อนะสัญญามันผุดขึ้นมานะใจก็ปรุงต่อได้ลงต่อได้ก็มาปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วต่อไปเนี่ยเราค่อยๆให้จิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็คอยอ่านใจของเราถ้าอ่านใจไม่ออกก็อ่านร่างกายเราอย่างเราเจอคนที่เราเกลียดเกลียดอย่างแรงเลยนะเราขยับจะด่าอยากด่าแล้วถ้าสติเราเร็วเราเห็นจิตมันอยากด่าความอยากดับมันก็ไม่ด่าถ้าสติยังไม่ทันอ้าปากละอ้าปากจะด่าแล้วสติเกิดรู้ทันขึ้นมาอ้าเปลี่ยนจากคำด่าเป็นคำทักทายเนี่ยนะมันเปลี่ยนได้นะแล้วถ้าสติเกิดนะเราก็จะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำงั้นพยายามฝึกตัวเองนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปแล้วถ้าอ่านจิตได้ให้อ่านจิตไปถ้าอ่านจิตไม่ได้ก็มาคอยรู้สึกกายไปอย่างเราโกรธคนหนึ่งนะจะชกเขาเนี่ยเราเห็นความอยากจะชกอยากทำร้ายเนี่ยเราสติเราเร็วเราเห็นได้แต่จิตเริ่มทำงานจะประทุษร้ายเขาอย่างนี้ดีเก่งนะถ้าตรงนี้ยังไม่ทันนะเงื้อหมัดแล้วจะชกแล้วสติระลึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกได้ความโกรธก็ดับทันทีที่สติเกิดอกุศลจะดับนะความโกรธหายไปกำลังจะชกนะก็เปลี่ยนจากกำปั้นมาทักทายอะไรเงี้ยนะเวลาฝึกนะฝึกอ่านกายอ่านใจของเราให้ชำนิชำนาญการปฏิบัติมันจะไม่ยากที่ยากเพราะเราไม่รู้ว่าการปฏิบัตินะจริงๆนั้นคือการเจริญสติฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยหลักของการปฏิบัติจริงๆงานสิ่งเหล่านี้ฝึกให้จิตมีกำลังอันนี้เรียกว่าฝึกสมถะฝึกให้จิตเกิดปัญญาเรียกว่าการทำวิปัสสนาแต่จะทำวิปัสสนาได้ก็อาศัยเครื่องมือหลายตัวตัวหนึ่งคือสติเป็นตัวรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้ทันเนี่ยสติเป็นตัวรู้ทันเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจเราลอยเนี่ยสติไม่มีหรอกใจลอยนะมันเป็นอกุศลนะไม่มีสติงั้นเราพัฒนาเครื่องมือคู่นี้สติกับสมาธิถ้าเราพัฒนาคู่นี้ขึ้นมาได้นะการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างถ้าเราฝึกจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นขันธ์มันแยกได้นะหน้าปัญญาขั้นต้นมันเกิดแล้วอย่างพอจิตเรามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันนั่งเห็นด้วยใจนะไม่ต้องเห็นด้วยตาหลับตาอยู่เรารู้ไหมว่ากำลังนั่งอยู่ก็รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปที่นั่งเนี่ยไม่ได้รู้ด้วยตานะแต่รู้ด้วยใจรูปตัวนี้เขาเรียกวิญญาติรูปรู้ด้วยใจ หายใจอยู่รู้ไหมร่างกายหายใจอยู่รู้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่ากำลังหายใจยากไหมที่กำลังจะรู้ว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าเนี่ยลองหายใจอยู่สิหายใจด้วยใจธรรมดานี่แหละเราจะรู้ไหมรู้ไหมว่ากำลังนั่งอยู่รู้ไหมว่ากำลังเการู้ไหมว่าขยับมืออะไรเงี้ยของง่ายนะไม่ใช่เรื่องยากเลยรู้ไหมก้มลงไปไปหยิบน้ำละอะไรเงี้ยใจมันอยากกินน้ำเห็นไหมใจมันอยากกินน้ำยังไม่เห็นนะเอื้อมมือหยิบมาก็ยังไม่เห็นพอหลวงพ่อบอกแล้วเห็นขณะนั้นใจมันไหลไปอยู่ที่กระติกน้ำละไหลไปถ้าหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้เรื่อยๆไปแล้วจะพบว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือพวกที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ที่ปฏิบัติก็คือคนที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เมื่อเราพยายามรู้สึกเนี้ยนั่งพัดอยู่นี้ก็ทำกรรมฐานได้นะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพนะพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองเนี้ยไม่มีการพัดอย่างเนี้ยเป็นเครื่องอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวที่เมืองการนั้นร้อนจัดนะหน้าร้อนนี่ร้อนสุดๆเลยนะนั่งพัดร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพอพัดแล้วลมมันเย็นๆมากระทบนะเกิดความพอใจรู้สึกมันง่ายๆเห็นไหมจะทำอะไรนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจมันก็เป็นกรรมฐานไปหมดละจะนั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมอยู่แต่ลืมกายลืมใจไม่ได้ทำกรรมฐานอยู่กำลังหลงอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าจะนั่งยังไงจะเดินยังไงแต่อยู่ที่ว่าเรามีสติหรือเปล่าเรามีสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าถ้าเราไม่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ปฏิบัติถ้าเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจ้องเอาไว้เนี่ยสติถลำลงไปจ้องอยู่ในร่างกายได้สมถะถ้าจิตมันตั้งมั่นจริงๆมันเห็นว่าจิตกำลังถลำลงไปจิตที่ถลำไปก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นจริงๆขึ้นมาแล้วขันธ์จะแยกทันทีเลยมันจะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวจะรู้สึกรูปมันเคลื่อนนามธรรมจิตเป็นคนรู้ดูไปดูไปไม่เห็นมีเราสักที่หนึ่งมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมรูปมันเคลื่อนไหวใจจิตใจเป็นนามธรรมเป็นคนรู้จิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้จงรู้แต่รูปนี่สั่งไม่ได้จงรู้แต่เสียงสั่งไม่ได้จงอย่าคิดสั่งไม่ได้งั้นตัวจิตเองก็สั่งอะไรมันไม่ได้ร่างกายมันก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุเป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้โลกนะเขาเอาไปฝังเอาไปเผาอะไรนะคืนสมบัติอันนี้คือร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราคืนโลกไปส่วนจิตใจเป็นส่วนของนามธรรมเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่เราจะเจริญปัญญาได้สติรู้ทันเช่นร่างกายเราเคลื่อนไหวสติรู้จิตใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในจิตใจแล้วสติรู้ขณะที่สติรู้จิตต้องตั้งมั่นจิตไม่ถลำลงไปรู้ตัวนี้แหละที่ยากมากเลยเพราะเวลาเรารู้อะไรนะจิตมันจะถลำลงไปรู้ที่นั้นนะอย่างเราเห็นหมาเดินมาใช่ไหมจิตเราถลำไปอยู่กับหมามันพุ่งออกไปเลยเราไปคิดคิดถึงเพื่อนที่อเมริกาแล้วจิตไปทะลุไปอเมริกาเลยเนี่ยจิตมันพุ่งออกไปพยายามฝึกให้จิตตั้งมั่นฝึกสองตัวฝึกสติกับฝึกให้จิตตั้งมั่นฝึกให้จิตตั้งมั่นทำยังไงอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นง่ายๆ งั้นต้องฝึกสติก่อนได้เอาสติไปรู้ทันจิตไม่ตั้งมั่นทำยังไงจะมีสติในสติปัฏฐานนั้นทำไปเพื่อสองเหตุผลเบื้องต้นทำไปเพื่อความมีสติเบื้องปลายทำไปเพื่อมีปัญญา งั้นเราลงมือทำสติปัฏฐานฐานกายก็ได้ฐานเวทนาคือสุขทุกข์ก็ได้ฐานจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ฐานของธรรมอันนี้พวกเรายังไม่ต้องฝึกยากมันประณีตมันละเอียดเอาฐานกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดว่าจะสงบหรือไม่สงบนะเพราะนี้เราจะฝึกสติเราไม่ได้ฝึกเอาสงบร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกรู้สึกนี่คอยรู้สึกไปเรื่อยๆสติเป็นตัวรู้ทันนะทีแรกอาจจะขยับไปพักหนึ่งแล้วกับอยู่ภาคหนึ่งแล้วนึกได้เอ้ยนี่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายกำลังเคลื่อนอยู่อย่างเงี้ยไอ้นี้ก็ตรงที่รู้ทันนั่นแหละมีสติขึ้นมาตรงที่เคลื่อนไหวโดยไม่รู้ทันนะตรงนั้นหลงอยู่งั้นเราเดินจงกรมไปนะจิตเราไหลลงไปที่เท้าเราไม่เห็นตรงนั้นหลงอยู่นะหลงเพ่งได้แต่ความสงบแต่ถ้าเราเดินอยู่นะจิตเราไหลไปอยู่ที่เท้าปุ๊บเรารู้ว่าจิตไหลไปสติเกิดขึ้นนะสติเป็นตัวรู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นสมาธิก็จะเกิดหรือเราเห็นร่างกายมันหายใจสติรู้ว่าร่างกายหายใจอยู่จิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นลองฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันถ้าจิตมันไหลไปเรารู้ไปแล้วเราจะได้ควบเลยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิควบกันนี่เป็นหลักสูตรเร่งรัดนะหลักสูตรเร่งรัดยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องเร็วเราก็ทำกรรมฐานหลักสูตรแบบเก่าๆเนี้ยใช้เวลานานอย่างหัดพุทโธก็เป็นปีๆเลยนะหัดพุทโธไปกว่าจะมารู้สึกตัวได้อะไรอีกนานที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี้ยมันเป็นหลักสูตรเร่งรัดแต่ถ้าเราทำก็ได้ผลนะพอหลวงพ่อทดลองมาแล้วขนาดพวกพระนะพระอยู่กับครูบาอาจารย์เคยมาถามหลวงพ่อเลยว่าโยมทำได้ไงโยมปฏิบัติปีหนึ่งนะเหมือนพระทำสิบปียี่สิบปีผมทำทั้งวันท่านก็นึกว่าเรานั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันไม่ใช่นะเพราะเราทำมาหากินเราก็ต้องโหนรถเมย์บ้างไปนั่งทำงานว่างทำคอมพิวเตอร์ว่างกินข้าวว่างอาบน้ำว่างขับถ่ายบ้างอะไรเนี่ยไม่ใช่ชีวิตอย่างนี้นะแต่ทำไมปฏิบัติได้เพราะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทันทีที่ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกนะมันไม่ได้แค่มีสติอย่างเดียวนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องมันเกิดอัตโนมัติเลยนะหรือจิตเราโกรธสติรู้ว่าโกรธความโกรธดับปั๊บจิตตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นเลยงั้นการที่เราฝึกสติปัฏฐานนะคอยรู้สภาวะไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอะไรเงี้ยเนี่ยทำสติปัฏฐานไปหรือร่างกายสุขรู้สึกร่างกายทุกข์รู้สึกจิตใจสุขรู้สึกจิตใจทุกข์รู้สึกจิตใจไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกจิตใจโลภรู้สึกจิตไม่โลภรู้สึกจิตโกรธรู้สึกจิตไม่โกรธรู้สึกจิตหลงรู้สึกจิตไม่หลงรู้สึกจิตฟุ้งซ่านรู้สึกจิตหดหู่รู้สึกนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆตัวที่รู้คอยรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าตัวสติทีแรกสติไม่ค่อยเกิดนะหลงไปตั้งนานนะสติถึงจะรู้ว่าหลงคิดไปชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะนี่มันหลงเนี่ยนะต่อมาพอเรารู้บ่อยๆนะมันจะหลงสั้นลงสั้นลงสติก็จะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเคยโกรธชั่วโมงหนึ่งถึงจะรู้นะต่อไปขัดใจเล็กๆขึ้นมาก็เห็นแล้วรู้แล้วเนี่ยการที่เราฝึกรู้สภาวะหนึ่งๆนะรู้กายรู้สุขทุกข์รู้ดีชั่วหนึ่งๆนะสติเราจะเร็วขึ้นแล้วสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยเบื้องต้นของสติปัฏฐานนะทำแล้วได้สติได้สมาธิขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ทำสติปัฏฐานต่อไปรู้สึกกายรู้สึกใจต่อไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเรียกว่ามีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะมันเกิดยังไงในจิตเราตั้งมั่นอยู่นะ พอความโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันเนี่ยความโกรธดับจิตก็ตั้งมั่นนะแล้วมันจะค่อยเห็นนะไอ้ความโกรธเนี่ยกับจิตนั้นมันคนละอันกันนะเนี่ยปัญญามันเริ่มเกิดแล้วนะมันแยกได้แล้วความโกรธมันเป็นสังขารขันธ์ตัวจิตมันเป็นตัววิญญาณขันธ์คนละอันกันหรือเรากำลังใจลอยนะแล้วแต่เราฝึกสติจนชำนาญแล้วเราใจลอยเราหันตัวเงี้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเงี้ยหันปุ๊บร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติรู้นะสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยแล้วมันจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวมันถูกรู้ถูกดูนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่จิตเนี่ยปัญญาเบื้องต้นนะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นโคจรอันกันสุขทุกข์กับจิตนั้นโคจรอันกันดีชั่วกับจิตก็โคจรอันกันนะเนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นทำสติปัฏฐานไปนะทำไปดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้เอาที่เราถนัดอะไรก็ได้เหมือนกันเลยเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือสติกับสมาธิเราเห็นกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายมันก็ได้สติตรงที่รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวมีสติเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นตรงที่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันสุขทุกข์เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นตรงที่โลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติรู้ทันนะสมาธิก็เกิดขึ้นตั้งมั่นแล้วพอจิตตั้งมั่นจะเห็นในร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตกายกับจิตนั้นคนละอันกันเวทนาคือสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันกันนะสังขารคือกุศลอกุศลกับจิตก็คนละอันกันตรงนี้เรียกว่าเรามีปัญญาแยกรูปแยกนามได้แล้วพอเราแยกรูปแยกนามได้แล้วนะเราจะก้าวไปสู่ปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาการที่เราเห็นร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเพราะเราเห็นอะไรเราเห็นกายกับเห็นจิตนะโคละอันกันแต่ตรงที่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นลึกลงไปอีกร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันเป็นตัววัตถุเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายเนี่ยนั่งอยู่สมมติเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยเรารู้สึกอยู่เราจะรู้สึกเลยโอ้นั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์อะไรเงี้ยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าเราเดินปัญญาเดินวิปัสสนาขึ้นมาสู่ขั้นที่เห็นว่าร่างกายทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้มันถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นไปดูให้ดีเถอะยกเว้นแต่ว่ามีภารกิจนะจำเป็นจะต้องไปทำงานอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นเดินวิ่งไปขับรถอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งนั่งเล่นๆอย่างเงี้ยนั่งแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งไปตลอดชีวิตก็เป็นแผลกดทับตายอีกทำไม่ได้มันทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นะนอนแล้วกระดิกตัวไม่ได้นั่นก็เป็นแผลกดทับอีกแล้วเพราะที่เรานอนเนี่ยเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรนะพลิกไปพลิกมาเพื่อหนีทุกข์ในการที่เรามีจิตตั้งมั่นอยู่เห็นกายมันทำงานไปเรื่อยๆนะมันแยกขันได้เห็นกายมันทำงานไปสุดท้ายปัญญามันจะเกิดปัญญาในขั้นวิปัสสนานะมันจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายต้องหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนี่ยเพื่อหนีทุกข์ทั้งสิ้นเป็นเรื่องการหนีทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเนี่ยคือตัวทุกข์นะเป็นก้อนทุกข์หรือจะมองอีกมุมนึงร่างกายเป็นก้อนธาตุเราเห็นมีธาตุไหลออกมีธาตุไหลเข้าอย่างหายใจออกหายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรนะอย่างร่างกายเรานะมันมีนาฬิกาชีวิตอยู่นะตอนเรานอนเนี่ยลำไส้ใหญ่ไม่ค่อยทำงานยกเว้นท้องเสียนี่ตอนเราตื่นนอนเนี่ยกลไกของร่างกายนะมันจะทำให้เราอยากขับถ่ายตื่นนอนมาเนี่ยเพื่อให้ท้องว่างเดี๋ยวจะได้ไปกินอย่างอื่นต่อนะเนี่ยเพื่อให้ธาตุมันหมุนเวียนถ้าท่านไม่หมุนเวียนก็ทุกข์นะทุกข์มากๆตายเลยนี่ลำไส้ตันนะเรียกอะไรลำไส้อุดตันอะไรเงี้ยก็ตายไม่หมุนเวียน เพราะฉะนั้นร่างกายนะไม่ใช่แค่เป็นก้อนทุกข์อย่างเดียวร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุต้องมีธาตุไหลเวียนตลอดถ้าธาตุไม่ไหลเวียนเมื่อไหร่ก็แตกสลายเมื่อนั้นนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรียกว่าเรามีวิปัสสนานะแต่ไม่ใช่การคิดการคิดนั้นเป็นอุบายเบื้องต้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์แต่ตรงที่ทำวิปัสสนาจริงไม่ได้คิดแต่รู้สึกเอาอย่างบางคนนั่งพักอย่างนี้นะอยู่ๆก็รู้สึกปุ๊บเลยตัวเนี้ยไม่ใช่เราแล้วเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเวลาปัญญาจริงๆเกิดนะวิปัสสนาปัญญาเกิดมันไม่พูดมากนะถ้าพูดมากมันเป็นจินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดนั้นเวลาวิปัสสนาปัญญาเกิดนั้นเกิดชั่วขณะเท่านั้นแวบเดียวรู้สึกขึ้นมาแวบเดียวเลยนะแล้วถ้ามันกำลังมันแก่กล้ามันจะกลายเป็นโลกุตตรปัญญาเกิดอยู่ในอริยมรรคชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองก็ล้างสังโยชน์ลงไปได้แล้วนี่เราต้องค่อยๆฝึกนะฝึกเบื้องต้นทำสติปัฏฐานจะดูกายก็ได้ดูเวทนาคือสุขทุกข์ก็ได้ดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ทีแรกก็ดูอย่าใจลอยไปที่อื่นคอยรู้สึกใจเราสุขคอยรู้ใจเราทุกข์คอยรู้อะไรเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อันนี้เราจะได้สติโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้อันนี้เราจะได้สติที่ถูกต้องสติเป็นตัวรู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมนะถึงเรียกว่าสติปัฏฐานสติขับรถไม่ตกถนนนั่นสติอย่างโลกๆสติที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลนั่นคือสติปัฏฐานสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจแล้วถ้าสติที่ถูกต้องเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดอัตโนมัติเลยเกิดร่วมเลยแล้วพอจิตตั้งมั่นต่อไปเนี่ยสติระลึกลงที่กายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วสติระลึกรู้ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจนะเห็นมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วก่อนจะถึงวิปัสสนาต้องผ่านจุดนิดหนึ่งเล็กๆเราเห็นกายกับจิตเป็นโคราชกันเราเห็นเวทนาคือสุขทุกข์กับจิตเป็นโคราชเราเห็นกุศลอกุศลกับจิตเป็นโคราชกันนี่จิตเป็นตัวตั้งนะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าธรรมะทั้งปวงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทิ้งจิตก็คือคล้ายๆทิ้งจอมทัพไปแล้วนะไปสู้กับหมาได้ที่ไหนอ่ะสู้ไม่ได้หรอกแม่ทัพไม่มีจิตนึงคือตัวแม่ทัพนะคือตัวจอมทัพเพราะฉะนั้นเราจะดูกายนะมีจิตเป็นคนดูเราจะดูเวทนามีจิตเป็นคนดูเราจะดูสังขารกุศลอกุศลมีจิตเป็นคนดูนะทิ้งจิตไม่ได้นะทิ้งจิตคือทิ้งธรรมะเลยเพราะจิตนั่นแหละเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงไม่รู้แต่กายเราไม่เห็นไม่รู้ว่าจิตกับกายเป็นโคล่านกันแยกไม่ออกไปวิปัสสนาไม่ได้จริงอย่างมากก็วิปัสสนึกนึกเอาใช้ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นสรุปนะพวกเราทุกวันฝึกสติปัฏฐานเอาฐานกายก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็คือไม่รู้สึกไม่มีสติพอไม่มีสติใจลอยใช่ไหมสมาธิก็ไม่มีจิตหนีไปแล้วจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอัตโนมัตินะแต่ถ้าหายใจออกไปเพ่งลมหายใจหายใจเข้าไปเพ่งลมหายใจนะมันจะไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะใจมันจะเครียดเครียดไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิที่ดีเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเคร่งเครียดถ้าเครียดเมื่อไหร่นะต้องรู้เลยนะจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตถ้าภาวนาแล้วเครียดนะต้องรู้เลยว่าอย่าภาวนาดีกว่าตรงนั้นกำลังสะสมโทสะอยู่ทำแล้วเครียดนั้นจับหลักให้แม่นๆนะการภาวนาจะไม่ยากอ่ะร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมต้องบังคับใจไหมให้ใจนิ่งๆก่อนแล้วถึงมารู้ร่างกายนั่งไม่เห็นต้องบังคับเลยตอนนี้ร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกธรรมดาธรรมดาเนี่ย รู้สึกเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นในร่างกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งต่อไปก็ลึกซึ้งขึ้นมาอีกนะมันจะเห็นในร่างกายที่ว่าเป็นอันหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยอันนี้ขึ้นวิปัสสนาตรงวิปัสสนานี่ต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นปัญญาเบื้องต้นนะยังเจือด้วยการคิดอยู่ยากไหมไม่ยากหรอกนะช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะในวันสงกรานต์เราก็เล่นน้ำกันส่วนใหญ่คนแต่ก่อนไม่ได้เล่นน้ำเออกระเหริ่มแบบนี้นะก่อนจะเอาน้ำไปรดกันนะเขาต้องส่งน้ำพระก่อนหลวงพ่อก็เลยตั้งพระให้ส่งน้ำอยู่ข้างหน้าเนี้ยส่งน้ำพระแล้วก็ค่อยๆรดน้ำกันไม่รดผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่เจอใครก็สาดสาดนะรดน้ำขอพรอะไรเงี้ยแล้วหนุ่มสาวจะเล่นกันเนี้ยก็ไม่หยาบคายไม่แตะเนื้อต้องตัวไม่ใช่ฉวยโอกาสลวนลามอันนั้นไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนนะใจคนมันหยาบขึ้นมาเล่นหยาบๆนี่พวกเรานักปฏิบัตินะเราก็ต้องมองอะไรให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเราส่งน้ำพระมันได้บุญตรงไหนพระก็เป็นก้อนอิฐก้อนหินเป็นทองเหลืองทองแดงเอาน้ำไปรดทองแดงเอาน้ำไปรดทองเหลืองอะไรมันได้อะไรขึ้นมาไอ้นั่นไม่ฉลาดนะคิดว่าเราเอาน้ำไปรดพระเราจะได้บุญนะมันได้เล็กน้อยเพราะตอนนั้นไม่ได้ทำชั่วนะแต่ถ้าเราฉลาดกว่านั้นเราจะรู้เลยพระพุทธรูปนะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธะของพระพุทธเจ้าเราถือว่าเรากำลังอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยวางใจอย่างนี้ก็ได้บุญนะก็ได้บุญเยอะกว่าเอาน้ำไปรดทองเหลืองเฉยๆแล้วถ้าสูงกว่านั้นอีกเรารู้ว่าพระพุทธรูปนะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธะสิ่งที่เรียกว่าพุทธะไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้สิ่งที่เรียกว่าพุทธะคือจิตนั่นเองจิตนั่นแหละคือตัวพุทธะที่แท้จริงเราเอาน้ำไปรดพระพุทธรูปเนี่ยนะเตือนตัวเองนะเราต้องล้างจิตใจของเราด้วยไม่ใช่แค่พระพุทธรูปสะอาดใจเราต้องสะอาดด้วยน้ำทำให้พระพุทธรูปสะอาดได้แต่ธรรมะทำให้ใจเราสะอาดนะงั้นเราต้องรดจิตใจเราด้วยธรรมะนะด้วยศีลด้วยธรรมอะไรเนี้ยใจเราจะสะอาดหมดจดผ่องใสขึ้นแล้วด้วยการภาวนาเนี่ยสูงสุดนะเราทำทานรักษาศีลเราภาวนาไปภาวนาก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้แล้วใจเราก็สะอาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งนะใจเราจะเป็นพระเรียกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เห็นไหมจิตเราเป็นพระไปแล้วเป็นโสดาปฏิมรรคจิตโสดาปฏิผลจิตนี่จิตเราเป็นพระไปแล้วอรหัตมรรคจิตอรหัตผลจิตจิตมันเป็นพระเราล้างจิตสกปรกของเราด้วยธรรมะเรื่อยๆไปในสุดจิตเราก็เป็นพระขึ้นมาแล้วตอนที่เป็นพระโสดาสังฆทาคานาคานะเรายังนึกพระพุทธเจ้าได้ไม่ชัดหรอกวันใดที่ภาวนานะอันนี้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังมาวันใดที่ภาวนาจนสิ้นภพจบชาติแล้วเนี่ยจิตกับพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นอันเดียวกันจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ได้มีรูปมีนามนะนิพพานแล้วไม่ได้มีรูปมีนามไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นั่นไม่ใช่นะนั่นเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นเอาเองเพราะเราไม่รู้จักนิพพานตัวจริงแล้วก็ต้องไปวาดนิพพานให้มีรูปมีนามเพราะเราเคยมีรูปมีนามจนชินนะถ้าไม่มีรูปมีนามรู้สึกว้าเหวนั้นเวลาคิดถึงนิพพานยังมีรูปมีนามอยู่นะแต่ถ้าใจเรามันพ้นจากขันธ์จริงๆนะพ้นจากขันธ์แล้วเนี่ยมันจะรู้เลยรูปนามคือตัวทุกข์ตัวทุกข์จิตที่พ้นจากขันธ์นะมันมีอยู่เป็นโลกุตระจิตนะแล้วถ้าละเอียดประณีตถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยเวลาน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้านะอะไรคือพระพุทธเจ้าทองเหลืองทองแดงก้อนอิฐก้อนหินไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นคือวัตถุที่ท่านยืมโลกมาใช้เหมือนกันถึงตอนนี้ท่านก็ทิ้งแล้วเราก็ไปเก็บมาก็ยังดีก็เหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งพระธาตุระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนะคือตัวคุณธรรมนะตัวคุณธรรมคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านมีปัญญาที่คุณนะท่านตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองเราที่เป็นสาวกนะกระทั่งอรหันต์สาวกนะไม่มีปัญญาที่คุณอันนี้เรามีกรุณาที่คุณเหมือนพระพุทธเจ้าไหมสาวกมีไม่เหมือนพระพุทธเจ้ามีไม่เท่าพระเจ้านะตกนรกไปช่วยคนก็ยังได้นะสาวกก็ยังไม่ค่อยกล้าหาญขนาดนั้นความกรุณาเนี่ยไม่เท่าเทียมบางองค์นะบรรลุแล้วไม่สอนใครเลยก็นิพพานไปเลยนะไม่สงเคราะห์โลกนี่ความกรุณาของสาวกนะไม่เท่าปัญญาไม่เท่าพอพิจารณามาถึงความบริสุทธิ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์พระสาวกก็บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันความรู้สึกมันจะรู้สึกนะว่าจิตที่บริสุทธิ์นั้นนะที่เราพัฒนาขึ้นมานะกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเรารู้ทันทีเลยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยจากสามก็เป็นหนึ่งเป็นนั่นเดียวกันหมดงั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะเจอพระพุทธเจ้าตัวจริงเราจะเจอพระเจ้าตัวจริงได้ใจเราต้องสะอาดใจเราสะอาดเราต้องล้างความโสโครกด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนที่เราเอาน้ำไปล้างพระพุทธรูปแล้วพระพุทธรูปสะอาดงั้นสงกรานต์นะสงน้ำพระให้ดีพระที่ต้องสงน้ำคือจิตของเราเนี่ยแหละตัวไม่ดีเลยถ้าเราสงน้ำจิตของเราได้นะด้วยศีลด้วยธรรมไปเรื่อยล้างมันไปเรื่อยล้างกิเลสออกไปได้นะมันสะอาดหมดจดนะมันกลายเป็นพระนะนะเพราะงั้นสงกรานต์ทั้งทีนะก็เพิ่มสติเพิ่มปัญญาไปเอาแต่สนุกสนานลดความตายกินเหล้าเมายาอะไรก็ไปอบายนะไปไหว้พระมาแล้วก็ออกมากินเหล้าลดความลดหงายอะไรเงี้ยขณะนั้นมีสติไหมถ้าไม่มีสติจิตก็เป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลทุกขติก็เป็นอันหวังได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะยันพวกเราถึงเราไม่กินเหล้าขับรถเราก็ต้องระวังนะไอ้พวกกินเหล้ามันจะชนเราก็ได้นะถ้าเรามีวิบากนะมีวิบากแต่วิบากของชาวพุทธเราไม่ได้มีเอาไว้ยอมแพ้นะเรามีวิบากนะเอาไว้สู้นะอย่างเรามีวิบากเกิดมายากจนนะไม่ใช่งอมืองอเท้าจนไปทั้งชาติไม่ใช่ต้องรู้จักวิธีทำมาหากินรู้จักคบคนรู้จักใช้จ่ายนะรู้จักดำรงชีวิตให้พอดีกับฐานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายจนจนนะก็คือมันรู้สึกไม่พอมีหมื่นล้านมันยังจนอยู่นะเพราะมันยังไม่พอยังหิวยังเป็นเปรตไม่เลิกอยู่เรามีพออยู่พอกินนะแล้วจิตใจเราร่มเย็นนะมีความสุขกันเยอะเลยวันนี้เทศฉลองสงกรานต์ให้หน่อยนึงต้องอวยพรไหมใครต้องการคำอวยพรยกมือขึ้นพวกปากกับใจไม่ตรงกันต้องหลวงพ่อขออวยพรให้พวกเรานะให้เป็นคนดีนะให้มีศีลมีธรรมแล้วชีวิตเราจะมีความสุขวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็ไปตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งนั่งสมาธิบริกรรมระหว่างวันรู้สึกเป็นกลางต่อสภาวะได้มากขึ้นยังฟุ้งและหลงบ่อยเคยเห็นร่างกายแล้วไม่พอใจและเกิดอาการกลัวไม่ค่อยมีสมาธิพยายามรู้ทันจิตรู้ทันกิเลสและเบื้องหลังความคิดเห็นไตรลักษณ์และเจริญปัญญาได้บ้างหรือยังครับ
เห็นกายกับใจเป็นคนละอันกันไหมเราใส่หน้าสิรู้สึกไหมร่างกายที่ใส่หน้าเนี่ยมันถูกรู้รู้สึกไหมนั่นแหละอย่างเนี้ยถ้าเห็นมันถูกรู้นะก็เรียกเราแยกขันธ์ได้ลองยิ้มสิ เห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมร่างกายที่ยิ้มนั้นถูกรู้อย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้ถ้าแยกขันธ์ได้นะก็ดูต่อไปไอ้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเราหรือเปล่าหรือมันเป็นวัตถุก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหรือร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นนั่งก็เมื่อยนะเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวคันอะไรเงี้ยนะคอยรู้ไปเรื่อยๆนะดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายของจิตใจตัววิปัสสนายังไม่ชำนาญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังชอบไปล็อกจิตให้นิ่งๆอยู่ยังไปทำจิตนิ่งๆจิตยังไม่เป็นธรรมดานะจิตแข็งไปทื่อๆเกินไปใช้จิตธรรมดานะตรงนี้รู้สึกไหมมีความสุขกว่าตะกี้แล้วดูออกไหมทื่อๆอยู่เงี้ยนะ7 วัน 7 คืนมันก็ทื่ออยู่นั่นแหละมันไม่แสดงใจรักหรอกอย่างตรงนี้มันถึงจะแสดงใจรักได้ดูไปเรื่อยๆอย่าให้จิตผิดนะนะเนี่ยตรงนี้จิตผิดอยู่ตรงนี้จำได้ยังจำได้แล้วก็ผ่านไปเบอร์สองเห็นไหมเบอร์ 1รู้สึกไหมจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองนั่นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะส่วนไอ้จิตที่ทำอยู่ทีแรกนะจิตซื่อบื้อจิตซื่อบื้อที่ทำวิปัสสนาได้ยังไงเบอร์ 2
เมื่อต้นมีนาคมที่ผ่านมาได้ไปพักภาวนาที่วัดป่าได้เห็นว่าจิตยังติดอารัมมณูปนิชฌานแข็งไม่อ่อนโยนในชีวิตประจำวันเป็นคนอาฆาตพยาบาทสูงมากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ครับ
อย่าไปเกลียดมันนะเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปโกรธตัวเองด้วยอย่าไปเกลียดมันพยาบาทรู้ว่าพยาบาทดีมากนะตรงที่รู้ว่าไปทำแต่อารัมมณูปนิชฌานนักปฏิบัติเกือบร้อยอย่างมากที่สุดก็ทำตรงนั้นนั่งเพ่งเอาไว้เฉยๆไปต่อไม่ได้งั้นเรารู้แล้วว่าเราไปถลำลงไปจ้องอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะหลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยใจพยาบาทขึ้นมารู้ทันใจเป็นยังไงรู้ทันรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นนะเราบังคับอะไรมันไม่ได้สักอย่างสั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้ตอนนี้ใจมันไปคิดทราบไหมใจมันไหลไปนะก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปสบายๆรู้ไปด้วยจิตใจปกตินะมันถึงจะเดินปัญญาได้ตรงนี้จิตมันไปทางอารัมมณูแล้วนะดูออกใช่ไหมดูออกก็ใช้ได้เนะนี่ยจิตเราเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เคยชินจะทำอารัมมณูเพราะคิดถึงการปฏิบัตินะไม่จะทำอารัมมณูให้รู้ทันรู้ทันมันก็หายคลายออกเกิดเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วอาศัยจิตผู้รู้ผู้ตื่นนะไปเดินปัญญาตัวนี้จิตหลงคิดทราบไหมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างนี้นะรู้เป็นช็อตๆไปรู้สบายสบายจิตพยาบาทก็เพราะความคิดนะเราไปคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะในทางไม่ดีคิดซ้ำๆไปเรื่อยๆนะมันก็พยาบาทไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังหลงคิดความหลงคิดดับความพยาบาทก็ดับดับก็ดับกันที่ต้นตอนะนะต้นตออยู่ที่หลงนะตรงนี้หลงแล้วนะเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าหลงนะจิตเบิกบานขึ้นมาแวบหนึ่งนะมันเบาสบายขึ้นมาได้นะตรงนี้เข้าไปอารัมมณูแล้วนะเบอร์สาม
ปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย 15-30 นาทีและฟังธรรมของหลวงพ่อพยายามรู้สึกตัวดูกายดูใจแต่หลงบ่อยและนานกว่าจะรู้สึกตัวขอวิหารธรรมที่เหมาะกับจริตนิสัยของตัวเองในการวางจิตเมื่ออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ชอบเราค่ะ
เอากายไปช่วยนะดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวหรอกดูออกไหมว่าจริงๆเราร้ายดูได้ใช่ไหมดูได้เก่งนะดี นี่เราจะดูที่จิตไปเรื่อยๆนะมันดูลำบากนิดนึงรู้สึกร่างกายด้วยเอากายมาช่วยร่างกายขยับรู้สึกนะเราเห็นคนนี้นะร่างกายเรายิ้มเรารู้สึกเราเห็นเขาหน้าบึ้งเรารู้สึกอะไรอย่างนี้คอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยจะน่ารักเข้าตรงไหนคนเขาก็ยินดีต้อนรับนะถ้าเราขี้โมโหคนเขาก็กลัวนะเพราะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาตรงนี้มาช่วยนะดูจิตรวดไปมันจะได้ช่วงเดียวแหละถึงจุดหนึ่งก็ดูยากตรงนี้หลงรู้ไหมเนี่ยร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกคอยรู้สึกไปรู้สึกเฉยๆนะไม่ไปจ้องอย่างรุนแรงรู้สึกไหมตรงที่เรารู้สึกเนี่ยใจเราคลายออกเราเองไปทรมานจิตของตนเองนะทุกคนเลยนักปฏิบัติเนี่ยมันสุดโต่งมาฆ่าอัตตากิลมัฏฐานโยกนักปฏิบัตินะคือบังคับตัวเองตลอดเลยเค้นจิตนะจะให้มันดีอะไรเงี้ยก็เครียดไปให้รู้มันไม่ใช่บังคับมันใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมเอออย่างนี้ถึงจะดีเบอร์สี
่ภาวนาโดยดูพองยุบที่ท้องเวลาดูจิตชอบไหลไปรวมกับท้อง
เออดีที่รู
้นิ่งนิ่งว่างว่างสบาย
นั่นแหละอารมณูปนิชฌานแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ได้เป็นกับเลย
จะคอยรู้ทันจิตเวลาจิตเคลื่อนจ
ิ
ตนิ่งหรือจิตว่างก็จะคอยมีสติรู้ทันจิตให้มากขึ้น
ดี
เห็นเบื้องหลังของตัวเองได้บ่อยขึ้นจิตมีกำลังแต่มีตัวที่นิ่งๆอยู่ข้างในก็จะคอยรู้ทัน อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่ามาถูกทางไหมคะ
มาถูกทางแล้วไอ้ตัวร้ายไอ้ตัวนิ่งนั่นแหละไอ้ตัวนิ่งเกิดจากการทำสมาธิผิดไปเพ่งเอาไว้แต่มันเคยชินมันนิ่งทั้งวันทั้งคืนฆ่ามันให้ตายมองมันเป็นไตรลักษณ์ตัวหนึ่งนะไอ้ตัวนิ่งก็เป็นไตรลักษณ์นะสั่งให้เลิกนิ่งได้ไหมไม่ได้ดูมันลงเป็นไตรลักษณ์เลยตัวนิ่งอ่ะนะดีนะตั้งใจขยันภาวนาดีเบอร์หนึ่งเออแล้วนะเอาเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบโดยนั่งขยับมือวันละ1 ชั่วโมงสมาธิยังไม่ค่อยถูกจิตไม่ตั้งมั่นแต่เห็นกิเลสตัวเองคือขี้อิจฉาชอบความสบายสนใจเรื่องคนอื่นมีมานะเทียบเขาเทียบเราว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นทำอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาอาชีวะแต่ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
้
ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะจุดบกพร่องครับ
ก็ดีอยู่นะที่ทำอยู่ใช้ได้นะที่ทำอีกไปใน8 คนก็มีเราเนี่ยเบอร์ 5นี่นะที่ใจมียังเดินในร่องรอยที่ดีนั่นจะติดเพ่งส่วนใหญ่หลงแล้วเบอร์ 5รู้ไหมต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะต้องมีวิหารธรรมการปฏิบัติถ้าไม่มีวิหารธรรมไม่ได้ผลหรอกหาวิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเราเองเหมือนหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเราเองตรงนี้แต่งจิตรู้สึกไหมแต่งจิตทำเป็นให้มันดูดีหวานหวานอย่างเงี้ยให้รู้ทันมันจิตที่ดีคือจิตตะกี้เนี้ยอย่างที่แป๊บนั้นน่ะเนี่ยรู้สึกไหมตรงนี้ไม่มีหน้ากากนั่นแหละดีเบอร์หก
ในรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมขยับมือนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันใช้กายเป็นวิหารธรรมหลงแล้วรู้เห็นความอยากดีรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ค่อยทันโทสะฟุ้งซ่าน เห็นมีอีกตัวชอบพูดสอนการปฏิบัติในใจขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะสั่งสอนครับ
ทำไปอย่างนี้แหละค่อยๆสะสมไปแล้วเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีตัวภาคอยู่ตัวคอยภาคไปเรื่อยๆคอยบรรยายตามหลังนะห้ามมันไม่ได้หรอกนะนานกว่ามันจะเลิกพูดค่อยๆฝึกไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นทุกวันทำในรูปแบบจิตจะได้มีกำลังจิตยังค่อนข้างฟุ้งอยู่นะงั้นต้องทำในรูปแบบทำกรรมฐานไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆทุกวันทุกวันนะจิตจะตั้งมั่นตรงนี้มันยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่ยังแกว่งไปแกว่งมาเก่งงั้นไปทำกรรมฐานนะแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปเบอร์เจ็ด
ในชีวิตประจำวันรู้ทันกิเลส ที่เกิดทางตารู้หลงคิดทีไรมีกูเก่งทุกทีเห็นความอยากเด่นเห็นมานะอัตตาปัญญาล้ำหน้าในรูปแบบนั่งดูร่างกายหายใจเดินดูร่างกายหายใจบางครั้งใช้พุทโธร่วมเห็นโมหะซึมเพ่งฟุ้งจิตไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาสอนสั่งและแนะนำกรรมฐานที่เหมาะสมครับ
เราเป็นคนช่างคิดนะงั้นเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงคอยรู้ไปเรื่อยๆมันมีทิฏฐิมานะกูเก่งอะไรขึ้นมาคอยรู้ใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปหลวงพ่อเมื่อก่อนก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมตอนที่เจอหลวงปู่ดุลย์เห็นจิตมันทำงานทั้งวันเลยปรุงสารพัดจะปรุงแล้วก็เห็นอยู่ช่วงหนึ่งนะสมาธิมันไม่พอต้องกลับมาทำสมถะถ้าเห็นจิตมันทำงานรวดไปเลยเนี่ยมันไม่ค่อยได้พักจิตมันไม่ได้พักแรงมันจะตกถึงจุดหนึ่งมันจะพลาดได้มันจะเกิดวิปัสสนูได้เพราะงั้นเราไม่ทิ้งสมถะนะส่วนในขั้นเดินปัญญานะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปในขั้นสมถะจะใช้ลมหายใจเข้าพุทออกโทอะไรงั้นก็ได้ทำไปไม่หวังผลนะอย่ารีบร้อนไม่หวังผลน่าจะดีเบอร์แปด
รักษาศีลสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งในรูปแบบพุทเข้าโทออกประมาณวันละ1ชั่วโมงขอความเมตตาหลวงพ่อชี้นำการปฏิบัติที่ถูกจริตด้วยครับ
ที่ทำก็ถูกแล้วนะแต่ไม่ต้องทำชั่วโมงเดียวหรอกว่างเมื่อไหร่ก็ทำหายใจเข้าพุทออกโททำได้ทั้งวันนะนะถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำแล้วเราก็สังเกตจิตใจเราจิตใจเราสงบก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้นะมันไม่ได้เหมือนกันทุกวันหรอกจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเราหายใจเข้าพุทออกโทใจเราสงบนะพอเราเห็นคนนี้นะใจเราหวั่นไหวขึ้นมาอย่างนี้ดีนะแต่ถ้าไปหายใจเข้าพุทออกโทแล้วก็นิ่งเห็นอะไรก็เฉยไปหมดอันนั้นไม่ดีนะอันนั้นติดสมาธินะเพราะงั้นถึงเราจะทำสมถะก็จริงนะแต่จิตใจเราต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้สุขได้ทุกข์ได้ดีได้ชั่วได้ไม่ให้มันนิ่งเฉยๆอยู่ส่วนใหญ่ของคนที่เดินแนวทางที่เบอร์8ทำเนี่ยส่วนมากนะมันจะไปติดนิ่งไปติดเอานิ่งๆเป็นที่พึ่งฝากเป็นฝากตายกับความนิ่งมันจะไปต่อยากเพราะฉะนั้นเราพยายามน้อมจิตออกมานะให้มันทำงานให้เห็นนะจิตเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเดินปัญญาไปด้วยเบอร์8นะสมาธิดีนะเดินปัญญา ดูลงไปเลยร่างกายเราเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นตัวเราเลยขนอย่างขนคิ้วขนตาอะไรไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราหนังเล็บฟันหนังอะไรนะมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเราของเราเราขี้ตู่จิตมันไปขี้ตู่เอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยค่อยๆดูไปนะไม่เห็นผมมันบอกว่ามันเป็นเราเลยไม่เห็นหนังมันบอกว่ามันเป็นเราเลยฟันมันบอกไหมว่ามันเป็นเราดูไปเรื่อยๆนะอย่างนี้จิตจะค่อยเดินปัญญาเบอร์แปดทำได้ดีนะสมาธิได้ดีมากๆเลยนะดีงงไหมว่าดียังไง งงรู้ว่างงสังเกตไหมจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ค่อยวอกแวกมากหรอกถ้าวอกแวกเราก็เห็นนะนั่นแหละสมาธิมันดีถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะนั่งหายใจแล้วก็ซึมไปกับลมหายใจอันนั้นไม่ได้เรื่องนะทองเบอร์แปดใช้ได้นะแล้วมาดูร่างกายทีละส่วนทีละส่วนนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตเป็นคนขี้ตู่ร่างกายไม่เคยบอกว่าเป็นเราเลยนะไปดูอย่างนี้นะวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันร้อนไหมใครว่าร้อนบ้างยกมือซิเนี่ยพวกขี้ระแวงจะยกดีไม่ดีนะหันรู้ทันตัวเองนะอะไรบงการพฤติกรรมหลวงพ่อตั้งคำถามปุ๊บเนี่ยตอนจะตอบอย่างต้องคิดเลยเห็นไหมเอาไงดีเดี๋ยวจะโดนหลวงพ่อหลอกล่อนะให้เสียหน้าอะไรยังไงท่าไหนอะไรเงี้ยเนี่ยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันอยู่เบื้องหลังในจิตในใจเราเนี่ยกิเลสมันซ่อนอยู่ที่จิตนะแต่มันทนสติทนปัญญาไม่ได้หรอกมีสติมีปัญญานะเรียนรู้ซักฟอกจิตใจตัวเองเหมือนเอาน้ำไปรดพระพุทธรูปนั่นแหละนี่เราเอาธรรมะมาล้างใจของเราไปตัวเจ้าเล่ห์แสนกลทิฏฐิมานะตัวกิเลสอะไรนะตัวเศร้าใจเสียใจอะไรนะคอยรู้ไปเดี๋ยววันหนึ่งใจก็สะอาดใจก็เป็นพระเชิญกลับบ้าน